Исәнмесез, кадерле балалар. Табигать дуслары тапшыруын башлыйбыз. Салкын саф һава, йомшак кар ява. Урамга чыксаң битләр кызара. Кар бүртекләре өстеңә куна, үзләре матур һәм салкын була дип язган Әминә Бикшәнтәева. Кышның соңгы ай салкын көннәр, апак уак кар бүртекләре, ябалак-ябалак эре бүртекләр, матур итеп ясалган инҗир кар бүртекләрен күрдек без сезнең белән. Алар инде җитәрлек яудылар февраль аенда. Айның сынамышларына карап, язның, җәйнең шартлары да уңай булыр кебек тоелайлы. Мәсәлән, 15 февраль көнне җылы булса, яз яхшы килер дигән. Февраль карга бай, апрель суга бай. Февральдә каен ботагында карлар алка-алка булып асылып торса, ул елда иген уңар дигән. Ә хәзер балалар, тереклек ияләре турында кызыклы мәгълүмәт тәкъдим итәбез. Бу сәхифәбезнең безнең исеме дә аның кызык. Шүл карапларының сирләре һәм аларның Америкадагы тугандашлары турында дип атадык без аны. Дияләрнең йөзәрләгән километр сусыз уза алуларын без барыбыз да яхшы беләбез. Һәм бу легенда да уйдырма да түгел. Мәсәлән, 1954-55 елларда Дакардагы күренекле ботаник, зоолог, геолог профессор Манот 21 көнгә 944 километр юл узып, Сахарада эзләнү эшләре белән шөгыльләнә. Аларның төп транспортлары дөя була. Юлда дөянең бер тапкырда су ишмише шушы юлны узганы турында сөйләп. Кыш вакыты булганы өчен бераз яшел үлән ашау бәхете туры килә әлбәттә. Ләкин бу сәяхәтне дөяләр җиңел генә җиңеп чыгалар. Мондый мисалларны күпләп китерергә була. Шыннан да дөя 2 атна буе су эчмичә яши ала дигән сүз уйдырма түгел икән. Ә шуннан соң ул су күрсә, кисмәкләп эчә аланы. 3 көн эчмәсә 40 литр суны йотып җибәрә, 2 атна эчмәсә 100 литр суны эчеп бетерә. Бер дия үзенең авырлыгының яртысы күләмендә суны ишеп бетерә ала. Шуңа күрәдер инде, элек дияның ашказаны аның кисәле дип уйлаганнар. Ләкин барсы да бераз катлаулырак. Беренчедән, ашказанда тикшерүләр 15-20 литр яшел төстәге сыекча бар икән билгеләгәннәр. Бу әлбәттә дияның организмында сусыз вакытта уңай нәтиҗә ясыйдыр дип уйлыйлар. Икенчедән, дияләр бер дә тирләмиләр икән. Аларның тире үслегендә йоннары 80 градуска кадәр җылына һәм тәнне артык кызудан саклый. Тире 40 градуска кадәр генә җылына ала. Аннан соң дия ашамаганда бер дә авызын ачмый. Бу да артык дымның югалмауына китерә. Йонуда тире аша су югалтуны тоткарлаучы чара булып тора. Ә дияләрнең тагын бер кызыклы ягы бар. Алар бик сирәк сулыша алар. 1 минутка 8 тапкыр. Эт иссе вакытта минутка 300-400 тапкыр сулый. Ә үгез 250 тапкырга кадәр. Дияләр җылы тәнлеләргә керсәләр дә, аларның тән температурасы 34 градуска кадәр төшә, ә көндез 40-41 градуска кадәр күтәрелә. Мондый температураның нык күтәрелүе бигрәк тә су эчмәгән көннәрдә була. Димәк, бу хәлдә дияның су югалтуга экономия ясау йөзеннән була инде. Тирләмәүдә температураны күтәрә, әйткәнебезчә 41 градуска кадәр җитә икән, төн суыгында артык җылылыкны ул тирә-юнгә бирә. Дияның организмыннан су табу мөмкинлеге аларның тиз арада май җыюына да бәйле. Сезнең күбегез белгәнегезчә, май таркалганда су бүленеп чыга бит инде. 100 грамм май 107 грамм су бүлеп чыгара. Бу дияның иркәчләрендәге майлары 50 литрга якын су бирә ала дигән сүз. Аннан соң дия үз авырлыгының 3-тән 1-ын югалтырга мөмкин икән. Ләкин аның куаны куермый, нормаль кала, үзе дә шүл буйлап һаман бара ала. Бу үзе тагын бер могҗиза. Табигатьтә гаҗәпкә калдыра торган фактлар бигрәк күп инде. Шуңа күрә биология фәне иң кызыклы фәннәрнең берсе дип горурланып әйтергә мөмкин. Дияләр кешегә йөк ташуда гына булышмыйлар. Алар 700 литрдан 4000 литрга кадәр сөт бирәләр икән. Аннан кумыс, сыр, май ясыйлар. Дөя яныннан жылы кием, юрган һәм башка әйберләр әзерләргә мөмкин. Дөяның якын бер тукымы вәкилләре яки кардәшләре дип Көньяк Америкада яшәүче гуанака, викулья, ә алардан килеп чыккан йорт хайваннары, аларның исемнәрен сез беләсез инде, зоопаркларда күрәсез сез аларны, лама һәм альпака. Буларны галимнәр өркәшсез дөяләр группасына кертәләр. Иренүләргә караганда, бу хайваннар безнең эрага кадәр 2500 ел элек кулга ияләштерелгәннәр. Америкада яшәүче индейцлар альпакаларны аларның искиткеч яхшы йоннары өчен асраганнар, ә ламалар йөк ташучы ролен үтәгәннәр. Лама ул шундый чибәр хайван инде, һәм аңа 50-60 килограммдан артык йөк тә асып булмый. Чөнки лама авырлыкны арттырыбрак куйсаң, сузыла да ята, тезләнеп ялынсаң да тормый. Киресенчә, төкерә, тешли башлый. Лама үзе инде ул 100 кило тирәсендә. Йөкне ата ламалар гына йөртә, ә ана ламаларның итен ашау өчен симертәләр, савалар, йонын алалар. Узакламый җылы яктан кышлар кайта башлыйлар. Тереклек ияләр арасында кышлар аерым бер урын алып торалар. Кырткыч бөҗәкләрдән саклаучы төп санитар кышлар төркеме. Аларның күбесе кечкенә сайраучы кышлар, шулай ук ерткыч кышлар да гаять зур файда китерәләр табигатькә. Ягъни табигатьтәге тереклек ияләренең шул ук рәттән безнең дә сәламәтлекне саклыйлар алар. Яшиллек безнең планетабызга кислород бирә, витаминнар дөньясы ул. Гомумән, кышлар үсемлекләрне генә саклап калмый, шулай ук хайваннарга да зур ярдәм китерә. Җирдәге зыянлы бөҗәкләрендә чүпли. Димәк, безгә кышлар бик күп файда китерүче тереклек ияләре. Кышлар чылбыры нык булырга тиеш, һәм безнең бурычыбыз аларны саклау. Аларга җимлек, ялар кую, кышларны каршы алу чараларын уздыру, алар турында белемнәрне арттыру, белем кызыксыну табигатьтә була торган үзгәрешләргә якын килүне арттыра. Горур, бөркет, тилгән кебек кышлар биектән аэроплан кебек очып йөрү үзенә бер төрле сихри күңелгә ята торган күренеш. Сайрар кышларның сандугачлыгына алык, моңлы матур җырларын тыңлау күңелләрне күтәреп җибәрә. Алар арасында нинди генә юк, сыерчык үзе генә дә бер сәнгать күренеше. Алар барсы да яшәргә тиеш, димәк безнең матур чаралар үткәрелергә тиеш дигән сүз. Кышлар көне март аенда башланып китә һәм 2 апрель бөтен дөнья кышлар көне белән төгәлләнә. Ә менә төп тәкъдимнәребезнең берсе гомумән кышларны күзәтүгә аерата зур игътибар бирергә кирәк соңгы вакытта. Иң беренче бу эшне без фәнни тикшеренү эше белән шөгыльләнә торган балаларга юнәлтәбез. Әлбәттә, мәктәпләрдә һәр укучы авыру, үлгән кышларны тотарга ярамаганны аңларга тиеш һәм күзәтү нәтиҗәсен, ягъни үлгән кышларны күрсә, тиз генә зурларга, укытучыларга хәбәр бирергә тиеш. Менә безнең бу очракта инде зур файдабыз булыр дип исәплибез. Бездә кышлый торган кышлар турында, аннан соң җылы яктан безгә әйләнеп кайта торган кышлар турында без сезгә һәр вакытта мәгълүматлар биреп барабыз. Бүген бик таныш булмаган кышлар турында сөйләшебез килә балалар. Алдагы тапшыруларда әле без үзебезнең күчмә кышлар турында тагын да мәгълүматлар бирербез. Ә менә диңгездә яшәүче кышлар турында тыңлап алыгыз. Диңгездә яшәүче кышларның берсе фрегат дип атала. Бу кышлар тропик һәм субтропик өлкәләрдә оча торган балыклар яши торган диңгезләр тирәсендә яши икән. Диңгез ярыннан алар ерак очып китмиләр. Үзләренең оя тирәсендә очып йөриләр. Бик ерак түгел дип инде 10 километр эшкә кирип китәләр инде. Хәтта кайбер вакытта диңгездә, океанда 100 километр ераклыкта да аларны күрергә була. Ләкин мондый очраклар бик сирәк. Бу кышның исеме матур, һәм тыныш ишетелсә дә, аны күп җирдә диңгез юлбасарлары дип йөртәләр. Аларны ни өчен алай дип әйтәләр икән соң? Фрегатлар төркем булып якыручылар. Кеше янында яшәргә яратмыйлар, ә башка төрле кышларны бик хуп күреп яшиләр. Ояларын алар бик-бик булмаган агачка яки хәтта җир өстендә куралар. парлап кышыкларын көтәләр һәм 40-50 көннән яп-ялангач кышык барлыкка килә. Әмма бик күп үләләр бу кышыклар. Ә сәбәбе нәрсәдән икән? Матур каурый күренә башлауга кышыкларны күрше төркемнәрнең зур кышлары килеп аулап ашап китәләр икән. Көнгә бер фрегат унар кышыкны юк итәргә мөмкин. Ә кышыклар үзләре дә бик тыйнаклардан түгел әле. Алар янәшә урнашкан кышларның, мәсәлән, акшарлыкларның балаларын тормар итеп йөриләр. Менә сиңа мәшин чынлап талаучы юлбасар инде булар. Җырлары да юк әлбәттә бу кышның, әмма күршесе белән яки пары белән ояда утырганда томшык шакылдатып аралашалар алар үзара. Ләкин бу кышларның бик яхшы яклары да бар икән әле. Алар өйрәтелсәләр, хат ташучы ролен үтә алалар. Якты көн вакытында алар диңгез киңлегенә юл тоталар. Диңгез өстеннән аларны күзәтү дә бик кызыклы. Бу кышлар бер кышка да буйсынмыйлар. Тирәләрендә очып йөрсә, куарга гына торалар. Фрегатның канатын җәйсә 2-2,5 метрга җитә. Аның шундый мәхәббәт кыш икәнен исбатлап тора аның канатлары. Шул ук вакытта ул чагыштырмача бик җиңел кыш. Иң зурлары 2 килограммга якын гына, аның да яртысы очарга ярдәм итүче мускулдан тора. Фрегатлар шундый яхшы очалар, сәгатьләр буе океан өстендә, диңгез өстендә канат какмыйча очып йөри алалар алар. Авышып, төрлечә фигуралар ясап ычканда, каурый шибыкларны бер ыргытып, бер тотып алалар. Шундый тренировкалардан соң, ышып барган балыкны, анан соң суга кирип китә алмаган су хайваннарын электрип алып, ашап та җибәрәләр. Биектә ышып йөргәндә дә, аудан кайтып барган төрле акшарлакларны, пеликаннарны, шундый кышларны фрегат канатларын бергә җыеп аска юнәлә дә, авызына балык капкан кышка урынып, аларны шукып, кыстыра һәм шул арада балык суга төшеп киткәнче электрип тә ала. Мондый урлаучыларны фәндә клептопаразитлар дип йөртәләр. Шын татарча әйткәндә, әрәм тамаклар инде алар. Бу кышның органнары төзелеше дә бик кызык икән. Озын канат әйткәнебезчә, озын сәнәк куйрык, зур баш, ыргак томшыклы, 2 сантиметр озынлыкта гына кичкенә аяк. Ә фрегат диңгез кышы, ә менә йөзә белми, диңгез өстенә төшә икән, зур канат, кичкенә аяк очарга ярдәм итми. Аннан соң оча безе дә бик нык үсмәгән, шуңа күрә майлау сыекчасы да бик аз гына бүленеп чыга. Димәк, канатлар буялып бетә алмый, һәм тиз чыланалар, авыраялар, һәм кыш үлемгә дучар була. Тигезлектән дә фрегат күтәрелә алмый, кыяк, куак, агач очарга җайлы мөмкинлекләр булып торганың өчен, шуңа күрә алар яр кырыннан бик ерак китмиләр дә инде. Диңгезчеләр бу кышларны бик яраталар.
Oh,
Россиядә якынча 7 меңнән артык ак ләкләк оясы бар дип исәпләнә. Җир йөзендә ләкләкнең 17 төре бар. Ә Россиядә аның 3 төре: ак, кара һәм ерак көнчыгыш ләкләкләре. Ләкләк бик матур кыш, аларның биеклеге 1 метрга җитә. Урысчасы инде аның аист. Аклы каралы төстә, ә томшыклары, аяклары кызгылт. Шундый шибер кыш инде ул, авырлыгының 3-4 килограмм була. Бездә дә сирәк кенә очрап куялар алар. Кызыл китап кышлары инде алар барсында. Ләкләк оясын Европа, Азия, Африка, Япониядә табырга була. Болын, сазлык, сулыклар тирәсендә очрый бу кыш. Оясын ул өй түбәсендә дә, агач башында да ясарга мөмкин. Һәм аның диаметры 1 метрдан ким булмый. Безнең якларда алар март-апрель башында күренә башлыйлар. Шунсы кызык, башта аның берсе ялгыз гына килә, аннан соң берничә көннән пары килеп җитәргә мөмкин. Әткәләкләк якыра, ремонтлый, ә әнкәләкләкне чакыра. Ак ләкләкләр томшык белән шапыл-шапыл киләләр. Аларның бүтән җырлары да тавышлары да юк. 2-5 йомырка салалар. 33-34 көн утырып бала чыгаралар. Аннан соң шушы балаларны 70 көн буена үстерәләр. Башта суалчан ашаталар аларга, аннан соң инде зур азыкларга да күчәләр. Бу кышлар баканы, кәлтә, балык, бөҗәкләрне бик яратып ашыйлар. Тышкан, йомран, кечкенә кыш, куян баласында алар ким күрмиләр. Безнең яклардан очып киткәндә кышлар башта аерым яшьләр һәм аннан соң картлар юлга кузгалалар. Кешелек дөньясы ләкләкләрне кояш кышы дип атый. Японнар озын гомер символы дип карыйлар аларга. Аннан соң бу кышлар японнар өчен бәхет китерүче кышлар дип исәпләнәләр. Ак ләкләк гаилә, мәхәббәт, чисталык, сакчылык, муллык кышы дип игълан ителгән. Шуңа күрә ул кыш түбәгә ояласа, ишек алдындагы агачка оялыймы, ул гаиләгә зур бәхет китерүче дип уйлыйлар. Иң беренче безнең илдә аның исәбен 38-нче елда алганнар. Аннан соң бу инде халык ара ел итеп игълан ителеп 58-нче, 74-нче, 84-нче, 85-нче елларда тагын эш дәвам ителгән. Аның таралу ареалы соңгы елларда киңәя башлады. Ерак көнчыгыш ләкләге актан кимрәк, аның исәбе якынча Россиядә 600 оя дип исәпләнә. Кызыл китапка кергән аерым кышларның исәбен алу, аларның саннарын арттыру өчен дә файдалы. Шуңа күрә бу үзенә күрә нинди дә булса, безнең табигатыбызны баету өчен файдалы эш булып тора.
Тагыган дуслары тапшыруы ахырына якынлашты. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла, эколог Гөлшат Садыкова һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Табигат безнең байлыгыбыз. Эшәр суларыбызның чисталыгы, тирә-юнебездәге яшеллек бары тик үзебездән тора. Табигат белән бер бөтен булып яшик, дуслар.